Amina. Bwana asifiwe.
Nyewe,
nafikiri huo ndio msimamo wa watu wengi. Ni vizuri sana, dada mdogo pale, kifungu hicho cha mwisho. Hakika, nilifurahia hilo. Nasi, tukija kwenye usiku wa mwaka mpya, sidhani ungeweza kuimba chochote bora zaidi, kinachofaa zaidi kwa ajili ya usiku huu. Inaonekana kana kwamba tunaanza mwaka vizuri. Nje ni kuzuri na kuna theluji na kuna teleza, hali ya hewa ya kawaida ya Indiana wakati wa mwaka. Kwa hiyo ninyi watu kutoka Georgia ninawaona hapa na huko Ohio. Sasa ndugu Dao, wewe na dada Dao, unajua hiyo ni nini, kwa kuwa Ohio ni vile vile. Na bali tunaenda kwenye inchi ambamo hakuta kwako na yoyote ya hayo. Jambo lilo hilo. Huu ni usiku wa mwaka mpya mkesha. Halo, kila mtu ana nadhiri iliyoandikwa na ahadi utakayofanya kwa ajili ya mwaka mpya, kisha yapata kesho kutwa, zote zitakuwa zimevunjwa. Na kwa hiyo unajua, unafungua ukurasa mpya kila mwaka, kisha unarudi nyuma kesho yake asubuhi ukaivunja tena. Bali kuna jambo moja tu ambalo ningetaka kusema, na hilo ni kwamba kama vile mtume Paulo alivyosema, nikisahau mambo hayo yaliyo nyuma, makosa yangu yote na mambo ambayo nimefanya, ninakaza mwendo niifikie mede ya wito mkuu katika Kristo. Hayo ndiyo majuto pekee nilionayo, ni makosa yangu ya mwaka uliopita na sehemu iliyopita ya maisha yangu. Dhabi ninamuomba tu kwa unyenyekevu neema nipate kukaza mwendo kuifikia mede ya wito mkuu. Ina hakika huo ndio ushuhuda wetu sisi sote tungejisikia namna hiyo. Samahani kwamba ni usiku mbaya sana na watu hawakuja. Nami nilimpigia simu ndugu Neville, hata sikujua kama angeweza kufika hapa au la. Halafu ndugu Skeggs akaja, naye anatoka huko chini kabisa Kentucky, ambako kuna kina cha futi 3 ama zaidi huko chini. Na kwa hiyo ama karibu hivi akasema, kwa hiyo alimuomba mkulima amvurute mara kadhaa na kumfikisha kilimani kwa trekta. Na kwa hiyo nikawazia, vema, kama ni inchi 2 tu ama 3, hatutajali hilo. Mradi tu iko hivyo, bali barabara zinapitika na kila mtu anaendelea. Sasa hakika, usiku wa leo ni usiku ambapo sisi husikia kutoka kwa wahudumu mbalimbali, wale tofauti tofauti wanaokuja huku. Na labda watakuwa wakija kutoka sehemu mbalimbali usiku wa leo, hata kufikia usiku wa manane. Nafikiri, wataketi na kuona kama nini, mwaka mpya upate kwenda, uingie, na wazamani uondoke. Na kwa kawaida, wanakusanyika madhabahuni na kuomba na kutoa nadhiri zao kwa Mungu na kufanya upya nadhiri zao. Nilimwambia ndugu Neville, nami nilimpigia simu kuona kama alikuwa anakuja. Nilisema kama hakuja, ningejaribu kuiendeleza vizuri niwezavyo. Alafu kama asingeweza kufika hapa asubuhi, bona, ningeendelea kufanya yote niwezayo wakati hakuwa hapa. Nami nilimwambia nitajaribu usiku wa leo, ikiwazia kuhusu kutoa ujumbe wa dakika 15 hivi ama kitu kama hicho. Na tunaona mna wahudumu wengine kadhaa wameketi hapa wakingojea. Kwa hiyo nilifikiri ningeanza na kuendelea tu na kitabu cha Ufunuo, nishuke tu moja kwa moja, niuchukue mlango wa 4 sasa nianze. Na endapo hatutaumaliza wakati huu, wakati huo mwingine tutaendelea. Kisha tuende kwenye 5 na 6 na jinsi tu tuwezavyo, Bwana na atusaidie kuumaliza. Ninataka kusema kabla hatujaanza ya kwamba kulikuwako, nilitembelewa muda mfupi uliopita kutoka ndugu Drummond Thorm na mkewe. Huyu ni mama na baba yake, wameketi hapa usiku wa leo. Nao ndio kwanza warudi kutoka Afrika, ambako wamekuwa na ibada kuu za kuokoa nafsi na uponyaji wa kiungu. Maskini mama huyu alichukua nini yake, ninaamini, mahali panyanya yake hivi majuzi na kufanya ibada ya magereza, na wenye dhambi wanamjia Bwana na kadhalika. Ilikuwa ni ajabu sana jinsi Bwana anavyowatumia hao mume na mke wachanga. Wako hapa sasa Marekani kwa muda mfupi kufanya uinjilisti kidogo. Kama yeyote wenu ninyi wachungaji, ninataka kumuandikia ndugu Drummond, mimi huchanganyikiwa na jina hilo. Kwa nini asingechukua tu jina zuri la Kiingereza na kusahau hilo? Hebu tumpe tu namba fulani, wasemaje, kwa sababu siwezi kulitamka hilo. La, sidhani nusu yetu tunaweza. Drummond, nafikiri, ndio njia sahihi ya kulitamka. Na dada Charlotte, kama yeyote wenu angetaka kuwa nao, hakika ningetaka kuwasikia wameingia kanisani mwenu. Mama huyu dada Charlotte, yeye ni mtoto tu. Alikuwa akitoa ushuhuda kule juu muda mfupi uliopita kwa mida juu ya matukio waliokuwa nayo Afrika, nami nawaambia ulikuwa pili, ulizirudisha nyakati za kale tena, ilisikika kama ni kuzungumza Kiafrikana. Kwa hiyo vita vinaendelea kule kama tu vinavyoendelea hapa. Kama mtu yeyote angetaka kuwa na ndugu Drummond kwa ajili ya na dada Charlotte kwa ajili ya kampeni kanisani mwao, kama mngetaka umpigie tu ndugu Tony Zabel pale kwenye Melrose 73945. Kama ukitaka kuiandika, baadhi yenu wahudumu bila shaka ninampendekeza ndugu, kwa kuwa yeye ni mhubiri mzuri, mvulana mwaminifu ambaye kweli anahitaji kianzio apate kuanza, naye hana woga, mvulana mzuri, nami nampenda sana. Sasa kumbukeni Melrose 73945. Nami nitaiacha kadi hii ndogo hapa, ambapo kama mkinini, hiyo ndiyo kadi yao, na endapo huwezi kuiandika namba hiyo, pema, unaweza kuja uichukue, ama wakati wote baada ya mapumziko katikati ya ibada mbalimbali usiku wa leo. Na muichukue namba yao na kuwapigia simu kama mngetaka kuwa nao katika baadhi ya makanisa yenu kwa ajili ya mkutano, ama mtu fulani unayejua ambaye angetaka kuwachukua, maana wanafanya tu uamsho kote Marekani. Hiyo si ni ajabu. Inabidi Afrika kuwatuma wamishonari hapa Marekani. Hapa ndipo wanapohitajika, papa hapa, zaidi ya ilivyo huko. Kwa hiyo ni wangapi walio na furaha na kushangilia kwamba Bwana amewalinda kupitia mwaka mwingine. Nasi hapa tukifika mwishoni mwa safari, basi tunaomba ya kwamba Mungu atatusamehe dhambi zetu zote na kupungukiwa kwetu. Sasa ninataka kusema jambo hili kabla sijaanza. Nawatakia kila mmoja wenu ninyi nyote mwaka mpya wa mafanikio na baraka na afya inayoweza kuwatakia. Mungu awe nanyi. Na mkue kimwili na kiroho na kifedha na kimali pia. Kila kitu ambacho Mungu anaweza kuwaletea, ninaomba ya kwamba atawaletea. Sasa ninaukabili mwaka mpya mimi mwenyewe. Mungu pekee ndiye anayejua ya usoni. Nayo maamuzi yetu hayana budi kufanywa mara moja. Kuna wafanyakazi wetu wote, ndugu Jim pale juu, anayo tayari sasa kwa mialiko na kadhalika kutoka kimataifa pote ulimwenguni. Tuone mahali Bwana atakapotuongoza. Na bila shaka ninaomba maombi yenu enyi watu, kuomba kwa moyo wenu wote ya kwamba Mungu kamwe hata niacha niongozwe visivyo. Mimi juu ya chochote ninachotaka kuwa ni kuwa mwaminifu na kamwe nisiongozwe visivyo. Na sasa nimekuwa na mwaka mzuri. Mara nyingi watu huelewa vibaya, nao wanaposema ndugu Branham, wewe ni huendi mahali kama ulivyozoea kwenda na kama vile hawa hudumu wengine wanavyofanya na kuwa na nini yote. Nilijifunza jambo moja, nililojifunza kutoka kwa Biblia yetu na kutoka kwa Bwana wetu, ya kwamba Yesu hakuwa mtu wa kujitangaza. Hakuwa na maonyesho. Naona yeye hakuwa mtu wa maonyesho hata kidogo. Wala siamini wanafunzi wake ni watu wa kujitangaza. Kamwe hawakujifanya watu wa maonyesho. Hapo ndipo nafikiri tunakosa mwelekeo sana siku hizi. Labda ni wazo langu tu. Hata wakati inapotubidi kufanya tamasha kuu kuhusu kila kitu, unajua ni kwa nini, nafikiri inaonekana zaidi sana kama kwamba ni maonyesho kuliko jambo takatifu. Hivi miliona katika kule kuja kwa Bwana, wale hasa waliompokea, walikuwa ni Simeoni. Hakuna mtu aliyepata kusikia lolote juu yake, bali alikuwa akimtafuta Bwana. Kipofu Ana hekaluni, Yohana mbatizaji huko nyikani. Na wale, Yohana alienda nyikani akiwa na umri wa miaka 9, hakuonekana tena mpaka alipokuwa na umri wa miaka 30 huko nyikani. Na watu kama hao walioamini kisiri na wakajiweka wanyenyekevu, walikuwa wakikutazamia kuja kwa Bwana. Wala hawakuitangaza mikutano yao na kuwalazimu kuweka matangazo makubwa, haya ndiyo majira, huu ndiyo wakati, na matangazo ya televisheni na kila kitu. Hilo ni sawa kwa wale wanaotaka kulifanya hivyo, lakini kwangu mimi hilo halionekani kuwa kama Kristo. Ninajua wakati mmoja ndugu zake walimwambia, akasema, unafanya miujiza hii na kadhalika, mbona usipande kwenda huku juu, huku Yerusalemu, nasi tunaenda kwenye sikukuu ya Pasaka, ukawaite Kayafa kuhani mkuu na hao wote, na uwajulishe ulifanye mbele zao namna hiyo wapate kuziona kazi zako. Na sasa unaona, mbona kujipumbaza na kundi la wavuvi na kadhalika huko chini mtoni na tabaka hilo duni la watu? Nini? Kwa nini usipande huku uache ulimwengu ulione? Unaona, Yesu akasema, wakati wenu upo siku zote, wakati wangu haujaja bado. Unaona, Yohana alikuwa wakati mmoja, Yohana mbatizaji, maandiko yalinena kuhusu kuja kwake. Na kusema, wakati atakapokuja kwamba, unaona, Isaya alisema, yapata miaka 712 kabla hajazaliwa, utakuwako na sauti ya mtu aliaye nyikani. Kisha akasema, milima yote iliruka kama wanakondoo, majani yote yakapiga makofi, mahali palipoinuka palishushwa, nayo mabonde yakainuliwa. Unabii kama huo. Unafikiri wahudumu wa siku hiyo walipouchukua huo, hapana shaka walisema, jamani, huyo nabii mkuu atakapokuja, kila mtu atamjua. Mungu atazitandaza tu kanopi za mbingu, ushoroba wa mbinguni utashushwa, gari la moto litashuka, bendi ya malaika imsindikize duniani. Alipokuja, alikuwa ni maskini mhubiri mwenye ndevu zilizosokotana aliyejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo pamoja na kipande cha ngozi kama mshipi. Labda hakuoga kamwe kila miezi mitatu ama minne. Huko nje nyikani akatoka, kasimama kwenye matope yaliyomfikia magotini akihubiri, tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Hakuenda kwenye miji yoyote. Kama mtu yeyote alitaka kumsikia, walikuja Yordani kumsikia, wale waliotaka kumsikia. Alifanya nini? Alilitikisa taifa, aliutikisa ulimwengu. Kuna mtikiso unaoendelea ambao watu hawajui habari zake. Wakati Yesu alipokuja, kamwe hakujiwakilisha mwenyewe miongoni mwa watu wakubwa. Alikuja kwa walio wake, alikuja kwa wale waliokuwa wakimtarajia. Huko ndiko kutikiswa kunako kuja. Hivyo ndivyo anavyofanya leo hii. Roho Mtakatifu huwajilia wale ambao Mungu amewaita. Kuna mtikiso mkuu miongoni mwa wateule. Kitu kikuu chenye nguvu kinachoendelea, bali ulimwengu haujui chochote kukihusu. Wanafikiri haya mambo yote makuu ya madoido na matangazo ya ulimwenguni kote, na televisheni na mijengo ya milioni ya dola na kila kitu, kwamba hayo ndiyo mambo yaliyo makuu. Huo ni upumbavu machoni pa Mungu. Mungu haangalii mambo makubwa. Kile mwanadamu anachokiita cha kipumbavu, Mungu hukiita kikuu, na kile mwanadamu anachokiita kikuu, Mungu hukiita cha kipumbavu. Ilimpendeza kupitia upumbavu wa kuhubiri kuwaokoa wale waliopotea. Sasa Yohana, unafikiri wao wanasema nini? Yule pale maskini mlokole kule nje, jamaa wa kale anayeonekana mwenye ndevu zilizosokotana, aliyetoka nyikani amejizungushia ngozi ya kondoo. Na mbona yeye anasimama matopeni, miguu mitupu, huko nje ukingoni mwa Yordani, akipiga makelele kule nje? Ni nani aliyewahi kusikia kitu kama hicho? Wakati Yesu alipokuja, Pasihi aliyezaliwa huko kwenye zizi la ng'ombe, juu ya lundo la nyasi kavu, huku ng'ombe wakilia. Na unamaanisha akiwa na mama, mwana haramu, wakati baba yake, mamaye alikuwa mjamzito kabla hawajafunga ndoa. Mbona, alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Ati jamaa huyo, loo jamani, mnaona? Lakini lilikuwa ni jambo kuu, kamwe hawakulijua hilo. Unaona, hawakulijua. Hivyo hivyo siku hizi injili ni kuu, nayo injili inatikisa kuliko ilivyowahi kutikisa hapo kabla, bali inawatikisa masalia. Hiyo ni kweli, ikiwafanya tayari. Alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Aliwaambia wanafunzi wake, usiende katika njia ya mataifa, bali afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa Israeli. Na muendapo, yeye awapokeaye ninyi ananipokea mimi. Unapoingia mjini wasiwapokee, yakung'uteni mavumbi kutoka miguuni mwenu na muende zenu. Na amin nawaambia, itakuwa afadhali kwa Sodoma na Gomora kwenye siku ya hukumu kuliko itakavyokuwa kwa mji huo. Na kila mmoja wa miji hiyo iliyowakataa watu hao uko katika majivu leo hii. Kila mmoja uliowapokea ungali unasimama kama mnara pia. Hiyo ni kweli, unaona. Inachukua muda mrefu kujibu, bali Mungu hujibu, usijali. Isianze juu ya hilo, kamwe sitaingia kwenye ufunuo. Lo, ninataka kumuona, ni uangalie uso wake. Huko nikaimbe milele juu ya neema yake iokoayo. Kwenye barabara za utukufuni, nijalie niinue sauti yangu. Wakati matatizo yote yanapita, na hatimaye niko nyumbani, nikafurahi milele. Ninapenda hilo. Hebu tuviinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi. Ningetaka kusimama kabla ya kufanya hivyo. Nafikiri, Biblia ilisema, mnaposimama mkiomba, sameheni. Wangapi walio na haja, ungetaka tu kuifanya ijulikane kwa mkono ulioinuliwa? Mkeni, Mungu anaona, yeye anajua yote kuhusu hilo. Baba yetu wa mbinguni, tunakaribia utakatifu wako wa kiungu katika jina la Bwana Yesu, jina hilo litoshelezalo kwa yote, lililotolewa hapa miongoni mwa wanadamu, ambalo hata familia za mbingu na inchi zote zinaitwa Yesu. Nasi tunaomba Bwana, ya kwamba utapokea shukrani zetu. Kwanza, Jambo la kwanza, mwaka huu unaokufa, tunapouacha usiku wa leo katika ibada, tukiuacha huku tukitoa sifa, tukilisoma neno lako na tukijua maana ya Bwana asema hivi. Ni mambo mangapi ambayo tungeweza kuweka kwenye karatasi kuyatolea shukrani? Maskini kule kuponea chupuchupu ambako tumekuwa nako mwaka huu, ambapo shetani angeyatoa maisha yetu, bali wewe hujamaliza nasi bado. Kwa hiyo tungali tunaendelea. Tunaamini Bwana ya kwamba tumezaliwa tu na kulelewa katika ulimwengu huu tupate kukuheshimu na kukutukuza wewe. Nasi tunaomba Baba, wewe utatusamehe kila dhambi na kila kosa ambalo tumefanya kote safarini. Jalia tuyasahau makosa yetu usiku wa leo, tunapoyakiri tukiazika katika bahari ya usahaulifu katika jina la Bwana Yesu, usije tukayachimbua tena, bali sasa tukaze mwendo tukielekea kwenye hii mede kwa ajili ya yule mtu mkamilifu, Kristo Yesu. Tujalie hilo usiku wa leo Baba. Wakati watumishi wako wakizungumza, kila mmoja wao, naomba uwatie mafuta kwa Roho wa uzima. Pia jalia wahubiri zaidi ya hapo awali na kuzileta jumbe kanisani usiku wa leo. Nasi tulikusanyika hapa chini ya maskini paa hili ambalo tunashukuru kwa ajili yake Bwana. Tunashukuru kuwa na moto wenye joto wa kuketi karibu nao kwa ajili ya paa juu ya kichwa chetu. Hayo tu ndio yanayohitajika. Kwa maana hazina zetu haziko humu ulimwenguni, ziko katika ulimwengu ujao. Mungu, tunaziweka huko juu ambako tunaamini wezi hawawezi kuvunja na kuiba, wala nondo hawawezi kuziharibu, kwa kuwa hazina zetu ni uzima wa milele. Nasi tunaomba Baba ya kwamba wewe utatujalia tuutunze huo siku zote za maisha yetu. Tufanye watumishi wanaostahili. Tuondolee maovu yote Bwana, mambo yote yaliyopita. Yaweke, jalia mashina yote ya uovu na chuki yaondolewe maishani mwetu, tupate kuwa wanyenyekevu na watamu mbele zako. Tujalie Bwana, jalia tuwe na mwaka mkuu kuliko yote tuliyowahi kuwa nayo mwaka huu ujao. Tujalie. Tupe sasa usiku wa leo neno lako, tunapozingojea tena jumbe zako. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Mwaweza kuketi. Sasa, kwa namna fulani ni vigumu kwangu kuiona ile saa pale, nami sitaki kuwafanya ndugu zangu kungojea sana, kwa hiyo nitajaribu kuharakisha upesi niwezavyo na kuimaliza sehemu hii. Na labda endapo hatutamaliza, basi kesho asubuhi tutajaribu labda kuendelea, Bwana akipenda. Alafu basi iwapo ndugu Neville hata kuja huku ama chochote kile, vema, basi nitajaribu, Bwana akipenda, kuwa hapa kuiendeleza ibada ya shule ya Jumapili. Sasa msisahau sasa. Omba, omba, ndiyo njia pekee kuyafikia maeneo ya juu. Omba, omba, kuomba kwa imani utazishusha baraka za Mungu. Hiyo ndiyo njia pekee utakayoweza kulifanya. Hebu tuuimbe pamoja. Mwaka huu mpya sasa, tuna wakati mwingi sana. Hebu tuombe, tuombe, ndiyo njia pekee ya kuyafikia maeneo ya juu. Omba, omba, kuomba kwa imani utazishusha baraka za Mungu. Kwa hiyo kama kuomba kwa imani kushusha baraka za Mungu, na tuendelee kuomba. Nina furaha sana usiku wa leo, tuna nyuso mpya katika ufalme wa Mungu ambazo hazikuwamo mwaka uliopita. Na mimi ninaendelea tu kuomba ya kwamba zitaendelea kuongezeka zaidi na zaidi wakati wote. Wala nusu haijaweza kusimuliwa jinsi itakavyokuwa upande ule mwingine. Sasa tutafungua mlango wa nne wa Ufunuo. Kuna mtu anayehitaji Biblia? Tunazo Biblia kadhaa hapa ikiwa ungetaka kutufuata. Vema, mmoja wa mabawabu na aje huku sasa. Tunazo Biblia chungu nzima hapa. Mmoja wa wadhamini, mabawabu ama yeyote yule aje hapa mara moja. Ndugu Zabel, hebu mwingine mmoja aje pia. Kama ukitaka kuchukua tu pande zote mbili, na tutaenda moja kwa moja kwenye marefu ya kanisa, basi mtu yeyote anayetaka Biblia kufuatilia pamoja nasi, mbona, zipelekeni moja kwa moja kule na kumpa mtu yeyote anayezihitaji. Nasi tunawatakeni mfungue sasa Ufunuo mlango wa nne. Na sasa, kama umeketi nyuma na ungetaka kusogea hapa mbele, kuna nafasi tele usiku wa leo mpate kusogea huku. Na mjistareheshe, kisha muingie tu moja kwa moja kwenye somo na kunisaidia kulisoma na kulichunguza tunapokusanyika. una viti huku, ninaona mume na mke wakija, na hivi hapa viti viwili papa hapa, hiki hapa kimoja kwa ajili ya yule mmoja mumu humu ndani, na papa hapa nyuma unavyo tu viti huku. Nadhani lowa kidogo zinafanana kila mahali. Na sasa ni wangapi waliofurahia somo letu ambalo ndio kwanza tuwe nalo, ile somo la siku nane juu ya nyakati saba za kanisa? Asanteni, inanifanya kujisikia vizuri, maana kweli nilipata baraka kuu kutoka kwalo mimi mwenyewe. Sasa usiku wa leo, pamoja na mlango wa nne, tunaondoka sasa. Yohana alikuwa ameunenea wakati wa kanisa la Laodikia. Na katika wakati huu wa kanisa la Laodikia, ulikuwa ndio wakati wa kanisa uliochafuliwa kuliko zote. Nasi tuliona jambo la kuhuzunisha sana katika sehemu ya mwisho ya wakati wa kanisa la Laodikia, Yesu akisimama nje ya kanisa lake mwenyewe, ambapo alikuwa ametolewa nje, akibisha mlangoni, akijaribu kurudi ndani. Sini dhambi hiyo? Nafikiri hilo ni moja la maandiko ya kuhuzunisha sana niliyowahi kusoma. Yesu nje ya mlango wake mwenyewe, nalo kanisa lake lilikuwa limemfukuza, naye alikuwa akijaribu kurudi ndani kuwaokoa tu. Mtu yeyote atakayefungua aniruhusu kurudi nyumbani mwangu mwenyewe, nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Hilo sini la kuhuzunisha. Mungu wa mbinguni ameondolewa kanisani mwake mwenyewe kwa kanuni zao za imani na madhehebu, na jinsi walivyokuwa wakifanya, kuwatoa nje, kumtoa nje ya kanisa, wakazikubali kanuni zao za imani. Ni jambo lile lile kama lilivyokuwa wakati Yesu aliposulubiwa. Hiyo ilikuwa ni wakati walipomkubali Baraba muuaji na kumsulubisha Yesu. Wakamwachilia muuaji miongoni mwao ambaye alithibitishwa muuaji na kumkubali, na wakamkataa Yesu Kristo, yule wa pekee ambaye angeweza kuwapa uzima. Na hilo ndilo jambo lile lile kila dhehebu, na dhehebu la Kipentekoste linalo leo hii. Wanaona kwamba madhehebu hayo yanakufa tu mara yanapounda madhehebu. Hapaja kuwapo na moja katika kurasa za historia ambalo liliwahi kuunda dhehebu na ambalo lilipata kufanya lolote ila kufa mara moja. Ishara zote, maajabu na karama ziliwaacha, na kila kitu kingine, mara walipounda dhehebu. Badala ya kumkubali Bwana Yesu awape uzima, walirudi moja kwa moja na kumfungulia Baraba miongoni mwao tena. Hilo si ni jambo baya sana. Si ajabu Mungu aliondolewa moja kwa moja kanisani mwake, naye amesimama akibisha wakati wa mwisho wa kanisa, akijaribu kurudi ndani. Sasa tunaona ya kwamba ufunuo umegawanywa katika sehemu tatu. Ya kwanza ni milango mitatu ya kwanza, inahusu kanisa, ujumbe, malaika, wa wale malaika wa kanisa. Na kutoka ndipo linatoweka pale pale kwenye mlango wa tatu, halionekani tena mpaka mlango wa 19. Katika mlango wa 19 linarudi. Kati ya wakati huu Mungu anashughulika na Wayahudi. Alafu tangu wakati huo na kuendelea, ni kati ya kule kuja kwa ule mji mkuu wa Yerusalemu na kule kutoa muhuri kwa watu wa Israeli na kadhalika, wakati wa mwisho. Sasa basi usiku wa leo tunaondoka. Mara baada ya haya, Yohana alikuwa ameona katika kisiwa cha Patimo. Ni wangapi wanaokumbuka Patimo ilikuwa umbali gani kutoka pwani? Ilikuwa ni umbali gani? Yapata maili 30, hiyo ni kweli, kutoka pwani. Na kuzunguka Patimo ilikuwa ni umbali gani? Mnakumbuka baadhi ya ile jiografia? Yapata maili 15 kukizunguka. Na kilitumiwa na Warumi kwa kuhamishia, kuwaweka wafungwa huko nje. Naye Yohana alikuwa huko nje kwa sababu gani? Alifanya nini? Je, aliiba kitu fulani? La. Alikuwa, je, walimweka huko nje kwa maana alikuwa akiwasumbua watu na ama kufanya uovu? La. Alikuwa huko nje kwa sababu gani? Kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wake, kwa ajili ya kuihubiri Injili. Na je, lolote linaweza kumpata Mkristo pasipokuwa ni kwa ajili ya manufaa kabisa? La. Basi kwa nini Mungu akampeleka huko nje peke yake kisiwani kutupatia kitabu hiki cha ufunuo? Naona, Mungu anaweza tu kuyafumba macho ya ibilisi wakati wote anaotaka. Sivyo, anaweza tu kwa urahisi. Ninampenda tu kwa sababu hainibidi kuwa mwerevu, mnaona. Sasa, kama ningalikuwa mwerevu, ningejaribu kusahau yote kulihusu, maana ninajua hakuna mtu angaliweza kuwa mwerevu kama yeye. Na kwa hiyo ninanini tu, chochote nilicho nacho, ninajitolea kwake na kufanya tu kile yeye anachosema nifanye. Hivyo tu, wakati mwingine, ni kinyume sana na vile ninavyowazia ilivyo. Lakini ninajua, kama yeye anaongoza, yeye ni mwerevu. Anajua analofanya, sijui mimi. Kwa hiyo, ninamuacha tu yeye alifanye, mnaona, ndipo ninini tu, ni sawa. Mnaona? Kwa hiyo ninamwacha tu alifanye. Jambo ndilo hilo ndugu Neville. Naam bwana, namwacha tu alifanye, mnaona? Yeye ndiye anayejua analofanya, sijui mimi. Mnaona? Kwa hiyo sijaribu kuwa na mapambo makubwa sana na kadhalika. Na kujinyenyekeza tu na kusema mimi hapa Baba wakati wote unaponitaka. Kwa hiyo ninaendelea moja kwa moja namna hiyo na siku zote linatokea vizuri. Kwa hiyo Yohana usingekuwa na kitabu cha Ufunuo kama haikuwa ni Yohana. Na kama Yohana asingalikwenda huko kisiwani, hiyo ilikuwa ni njia ya Mungu ya kutupatia kitabu cha Ufunuo. Alikuwa huko nje na fikiri yapata miaka mitatu na juu ya kile kitabu akaandika kitabu cha Ufunuo. Sasa ndipo tunapomwacha kwenye ule mwaliko wa mwisho wa kifungu cha 22 cha mlango wa 3. Aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa.
Now I begin the fourth chapter. After this, I looked and behold, a door was opened in heaven.
Sasa, tuanzie mlango wa 4. Baada ya hayo, naliona na tazama, mlango ukafunguliwa mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami, ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Tutalichukua kifungu baada ya kifungu. Nami nina maandiko mengi sana yaliyoandikwa hapa chini kitabu kizima, na sijui tutafikia umbali gani kwake. Bwana na atuongoze. Sasa angalieni, neno ni baada ya haya, baada ya wakati wa kanisa. Na haya yote tangu sasa yatakuwa yanahusu, yatatukia duniani baada ya ule unyakuo wa kanisa. Mnaona, baada ya ule unyakuo.
Going back now to pick up Israel after the church age.
Hii inarudi tena sasa kuwachukua Israeli baada ya wakati wa kanisa, baada ya nyakati za kanisa. Nazo kanisa halionekani tena mpaka Ufunuo mlango wa 19, wakati linaporudi pamoja na bwana harusi wake. Mungu asifiwe kwa ajili ya harusi. Hebu tusome tu hilo. Ningetaka kuyasoma maandiko haya wakati tukiendelea. Vema. Hebu tufungue Ufunuo 19. Vema bwana, Ufunuo 19. Hebu tuanzie kwenye kifungu cha 7, Ufunuo 19. Huu ni wakati kanisa litakapoonekana tena, halionekani tena mpaka kwenye mlango wa 19.
Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the lamb is come.
Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Ningeweza kuhubiri juu ya hilo hadi usiku wa manane, na hata nisiyasimulie nusu. Angalieni, mkewe amejiweka tayari. Shali, Nelly, nanyi nyote, ni yale tu tuliokuwa tukizungumzia huko chini na Rodney hivi majuzi. Unaona, wakati Elisha alipolitupa vazi hilo juu ya Elia, ama Elia alipolitupa juu ya Elisha, alinyosha mkono akalichukua tena, akalivaa na kutembea nalo hata akavuka Yordani, kisha akapanda mlima na kupanda gari la farasi, akalishusha tena. Mkristo anapookolewa mara ya kwanza, uso wake unaelekezwa kwa Kristo, ndipo ana jambo la kufanya yeye mwenyewe. Inambidi jambo la pili, kujitakasa na tabia zote chafu, akiweka kando kila mzigo mzito, akijiweka mwenyewe tayari. Bibi arusi amejiweka tayari mwenyewe. Inanikumbusha juu ya hadithi ndogo, sina budi tu kuisimulia kabla hatujaendelea. Huko magharibi huku, wakati fulani uliopita miaka mingi, kulikuwako na Amo and Swift Packing Company iliyokuwa mashuhuri. Jinsi wanavyofanya, wanakuja huko nje na kununua ng'ombe na kununua maranchi. Nao ni matajiri sana, nao wananunua ranchi zote ndogondogo, na wana mamilioni ya ekari za ranchi namna hiyo. Wanawafuga hawa ng'ombe wakubwa wazuri wa Herefordi sehemu. Ini yao, wanamiliki reli zao na kadhalika, zinazowaleta hao ng'ombe kutoka malisho moja hadi mengine. Basi Amo and Swift walikuwa na ranchi kubwa, na siku moja walikuwa na msimamizi pale, mwangalizi alikuwa wa hiyo ranchi, alikuwa na yapata binti wanne ama watano. Basi wakagundua ya kwamba mmoja wa ndugu wakubwa wa Amo alikuwa, ama sio ndugu, bali wana, walikuwa waitembelee hiyo ranchi, naye alikuwa kijana mseja. Na wasichana hawa wote walikuwa na hakika watamvutia mvulana huyu mara tu akija. Nao kwa hiyo watu walikuwa wakijiandaa na kufanya kila kitu tayari kuja. Alipofika kule walikuwa wamlaki na kufanya sherehe za kale za mipakani, huku wamevaa maskini nguo zao ndogo zenye matamvua na za 44 kwenye kila nyonga, na hizo kofia nyuma ya kichwa chao, mwajua. Nao walikuwa wajifanya wa kimagharibi wa kawaida, na kila mmoja wa hao wasichana angepata mmoja wao, angempata mvulana huyu. Basi walikuwa na maskini binamu yao mdogo pale, ambaye mama yake alikuwa amekufa na baba yake amekufa. Alikuwa ni binamu, na karibu alikuwa ndiye mtumwa wa wote waliokuwa kule, na kazi yote chafu ilimbidi kuifanya, kuosha vyombo na kila kitu. Naye hakuwa na nguo, ilimbidi kutegemea za kuachiwa. Na kwa hiyo wakati ulipowadia wa huyo mvulana kuwasili, wote walikuwa na mikokoteni yao ya farasi, na wakaondoka moja kwa moja kuenda stesheni kumlaki. Nao walikuwa wakirusha risasi, huku farasi wakilia na kadhalika. Basi wakamleta kwenye ranchi, na usiku huo walikuwa na sherehe kubwa. Ndipo wakaenda huko nje kwenye malundo ya nyasi kavu na uzio wa boma, na wao wakaimba na kucheza dansi, na kote usiku kucha. Alikuwa kule kwa siku mbili ama tatu, maskini binamu huyu. Sasa nitafananisha hili na kitu fulani. Sasa binamu zetu ambao wamevalia kweli kweli minara pia mikubwa na makanisa mazuri, na inaonekana kana kwamba endapo kuna jina lolote chafu halina budi kupewa wa Pentekoste kitu kibaya. Wao hufanya kosa pia, bali hakuna lolote linalosikika. Unaona, wao kwa namna fulani ni wangwana, kwa hiyo wao husikii kuhusu hilo. Lakini acha mhudumu fulani wa Kipentekosti afanye kosa wakati mmoja, na ndugu, na kuambia watalieneza kote nchini katika kila gazeti. Naam bwana. Acha ndugu fulani wa Kipentekosti amuombe mtoto naye afe, kila gazeti nchini litalitangaza uponyaji wa kiungu ni ulokole. Vema, basi mbona wasiweke kila kisa gazetini ambacho daktari anapoteza? Sheria ni msumeno, yakata mbele na nyuma, mnaona? Kwa hiyo, kama wangefanya hivyo, wasingekuwa na nafasi ya kutosha kwenye magazeti kuwaorodhesha wafu wote. Kama ningetoka niende hapa nje makaburini na kusema, kila mtu aliyepata kufa chini ya uponyaji wa kiungu na asimame, kisha niseme, kila mtu aliyepata kufa chini ya matibabu ya dawa na asimame, wangewashinda idadi milioni moja kwa mmoja, na hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo, kama watamkosoa mmoja, wamkosoe mwingine. Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Bali, wao wanawaua mamilioni kwa mwaka kwa dawa na upasuaji, wala husikii neno juu yake. Unaona? Kwa hiyo, maskini msichana huyu mdogo alikuwa na kazi zote ngumu kufanya. Kwa hiyo, wakati mara moja, yule mvulana, siku mmoja, baada ya chakula cha jioni kwisha, na walikuwa wamecheza dansi, na kila mmoja wa wasichana hawa alikuwa amejirembesha vilivyo, mwajua, basi maskini msichana huyu ilimbidi kuvaa maskini nguo mbovu ya kale iliyochakaa. Ndipo siku mmoja alikuwa ameketi kwenye ukumbi wa chakula baada ya chakula cha jioni kwisha, naye alikuwa ameviosha vyombo, na alikuwa amekimbia nyuma ya ua kumwaga maji ya kuoshea vyombo. Yeye alipogeuka kwenye ule uzio wa boma, huyo hapo amesimama ameegemea kwenye uzio wa boma, akasema halo. Aliaibika sana, kwa sababu huyo alikuwa ni mwana wa msimamizi, mwana wa mwenye ranchi. Akaiinamisha sufuria ya vyombo asije akamuona amevaa matambara, akaanza kurudi nyuma miguu mitupu akiangalia nyuma namna hii. Basi akamwendea akasema, usiniogope. Akasema, ninataka kukuambia jambo fulani. Akasema, nilikuja huku kwa kusudi moja, nimekuja kutafuta mke. Kisha akasema, nimekuwa nikitafuta kila mahali. Akasema, sikutaka kuwa yeyote wa hao wasichana huko mjini, ninataka kupata niliyefikiri ni mke halisi. Kisha akasema, katika wote ambao nimewaona, nimekuwa nikikuona wewe mahali hapa, nami nimepata kujua kupitia watu wengine kwamba wewe ni binamu. Akasema, hiyo ni kweli bwana. Akasema, nataka kukuuliza jambo fulani. Je, utakubali nikuoe? Mbona hakujua la kufanya. Alikuwa amechanganyikiwa sana, hakujua jinsi ya kumjibu mtu huyo. No, karibu tu ni wazie alivyojisikia. Nanyi je, wakati mimi, wakati mmoja nikiwa mwenye dhambi, sifai kitu, mtoto wa mlevi, Yesu Kristo akasema, ninakutaka uwe wangu. Angewezaje kamwe kumjia mtu kama mimi? Angewezaje kusema kamwe nitakupa makao mbinguni? Angewezaje kusema nitakuokoa muovu kama mimi? Ingewezekanaje? Lakini alilifanya. Akasema, Bwana, mimi si stahili. Nisingeweza kuwa mke wa mtu kama wewe. Akasema, kwa sababu umezoea mambo makubwa, wala mimi sijui kitu kuyahusu, mimi ni maskini. Akasema, lakini wewe ndiwe chaguo langu. Basi sililikuwa ni jambo zuri wakati Yesu alipokuambia hivyo. Nijua hukustahili kuwa Mkristo. Wewe hapako hapo na jambo ungaliweza kufanya, bali yeye si kitu. Yeye alikuchagua tu. Mnaona? Yeye ni wema wake, rehema yake ambapo alikuchagua. Hukumchagua yeye, unajua yeye alikuchagua. Hiyo ni kweli. Akasema, si nini? Akasema, usiziangalie nguo zako. Mimi siziangalie nguo zako, inaangalia kile ulicho. Akasema, je, utakubali ni kuoe? Na hatimaye mapatano yakafanywa. Naye akasema, mwaka mmoja tangu leo nitarudi, uwe tayari. Uvae vazi la arusi, kwa kuwa nitarudi na kukuoa papa hapa, mahali hapa. Nami nitakupeleka Chicago, huko Outer Drive, huko ambako utakuwa na kasri la kuishi, na huku kuosha vyombo kote kutaisha na kadhalika wakati huo. Wakati wale dada ama binamu waliposikia hivyo, walisema, wewe maskini mjinga mdogo. Ona, unajua mtu huyo hakumaanisha hilo. Basi, si hivyo ndivyo hasa wanavyosema leo hii. Ingewezaje kundi la watakatifu wanaojibingirisha, kundi la watu ambao ni vigumu kwao kuandika jina lao, wangewezaje kamwe kuwa ndiyo kanisa? Kundi kama hilo kamwe ingewezaje kuwa? Lakini hilo ni sawa tu. Wakati tulipoposwa na kuhisi hilo busu la posa la Yesu Kristo moyoni mwetu, kutuondolea dhambi yetu, kitu fulani kinatuambia ya kwamba yeye anarudi tena. Hakika kabisa, siku moja atarudi. Mwaka mzima alifanya kazi kwa nguvu sana, akiweka akiba hapa maskini senti zake 75, ile wanacholipa hapa kama ujira wake kwa siku. Naye alikuwa akiweka akiba fedha zake apate kununua vazi lake la arusi, kuandaa kila kitu. Hayo ndiyo yaliyokuwa mawazo yake yote, kujifanya tayari. Naye amenini? Amejiweka tayari mwenyewe. Akapata nguo zake za arusi, wakati binamu zake wakimcheka na kumdhihaki. Hatimaye ikafikia, hatimaye ile siku, akavaa vazi lake la arusi. Akajitayarisha na kuoga. Nao maskini binamu zake wakaja pale na kuinama karibu naye na kusema, vema, maskini mpumbavu we. Bwana, unajua yeye hakumaanisha hilo. Asingezungumza na asingeoa msichana kama wewe, bali alijiweka tayari kwa vyovyote vile. Kwa hiyo ikafika jioni kabisa, nao wakaanza kumdhihaki na kumtania. Akasimama papo hapo mlangoni akingojea kwa vyovyote vile. Na kwa hiyo yeye akasema, kwani alisema atakuwa hapa saa ngapi? Akasema hakusema. Lakini kasema, aliniambia ule usiku ambao atanioa, ama alinipa pete ya posa. Yeye alisema, aliniambia itakuwa yapata mwaka mmoja tangu sasa. Kwa hiyo ninayo saa moja iliyosalia. Amina. Akaendelea tu kungojea. Ina saa moja iliyosalia. Dakika 30 zilizosalia, dakika 10 zilizosalia, nao wakamcheka na kumdhihaki na kumuita kila kitu. Lakini hatimaye, hapo hapo kwenye hiyo saa iliyo muhimu sana, wakasikia changarawe zikibingirika chini ya magurudumu, farasi wakija. Ilikuwa ni jambo la jinsi gani kuona maskini bibi harusi huyo aliyejiweka tayari akiruka kutoka mlangoni na kukimbia kupitia kwenye vijiti vilivyofunikwa na waridi huko nje, kuruka mikononi mwa mtu aliyempenda na atakayekuwa mume wake, amchukue namna hiyo akaolewe kisha waende zao. Baadhi ya siku hizi, ndugu, wale wanaodhihaki na kusema mtakatifu anayejibingirisha na mpentekoste na mambo kama hayo, tunangoja, ungali tuna muda kidogo. Wao wanasema, hakuna tofauti na vile ilivyowahi kuwa. Usijali, tuna muda mfupi uliosalia. Na kwenye wakati ule ambao aliahidi, yeye atakuwa hapa. Na baadhi ya siku hizi, tutaruka na kuondoka. Iweni tu tayari, vaeni vazi la arusi. Ondoa ukatili wote moyoni mwako, kila kitu ambacho... Sikiliza jinsi andiko hili linavyosema hapa. Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Mnalipata? Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri ni matendo ya haki ya watakatifu. Mungu asifiwe. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Kwa hiyo kutakuwa na mkutano hewani moja ya siku hizi kwenye kipindi kitamu hivi karibuni. Iweni tu tayari, jiwekeni tayari, utakase moyo wako kutokana na mawazo yote maovu. Muamini Mungu, haidhuru kunaonekana giza jinsi gani na kuna vicheko vingapi na dhihaka ngapi na kusema umekosea. Endelea tu kuishi mtakatifu na kumuishia Mungu. Endelea tu kusonga mbele, ile saa itafika.
So you see, she appears again now in Revelation 19. After these things.
Kwa hiyo mnaona, anatokea tena sasa katika Ufunuo 19. Baada ya hayo, akiisha kuuona wakati wa kanisa. Baada ya mambo haya naliona na tazama mlango. Sasa kumbukeni, Yohana angali kwenye Patimo. Na baada ya kuziona nyakati zote za kanisa zikipita, naliona na tazama mlango ukafunguliwa mbinguni. Mlango ni kitu gani? Ufunuo 3:8. Katika Ufunuo mlango wa 3 na kifungu cha 8, najua matendo yako. Tazama, nimeweka mbele zako mlango uliofunguliwa ambao hapana mtu awezaye kuufunga. Naweza kuufunga na hapana mtu awezaye kuufungua. Yeye ndiye mlango. Mlango. Kristo ndiye mlango. Yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 10, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Na katika inchi ya kale, unakuta kwamba mchungaji huwaingiza kondoo wake. Akiisha kuhesabu na kuhakikisha kwamba wote wako ndani, ndipo anajilaza papo hapo mlangoni. Mbwa mwitu hawezi kuingia pasipo kumuamsha, wala kondoo wake hawezi kutoka nje pasipo kumkanyaga. Lo, jinsi kondoo wanavyojisikia salama kwa kuwa mchungaji amelala mlangoni. Nuhu katika agano la kale alisimama katika mlango wa safina. Lo, sikilizeni, nitasema jambo fulani. Alisimama mlangoni, akawahubiria toba na haki watu waliomcheka. Na kwenye mlango huo huo aliposimama, hakuna mtu angaliweza kuingia kwenye safina ila kwa mlango huo mmoja. Hapakuwapo ila na mlango mmoja kwenye safina. Na kuna njia moja tu. Vema ndugu, kuna njia moja tu iingiayo katika mwili wa Kristo. Kuna mlango mmoja tu wa kuingia katika kanisa la Mungu aliye hai, na Yesu ndiye huo mlango. Mimi ndimi mlango. Mimi ndimi njia, ile barabara inayoelekeza kwenye mlango. Mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Yeye aliuambia wakati wa kanisa, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Alisema hayo kwa wakati wa kanisa la Methodisti, wakauacha, wakaingia katika dhehebu. Lakini nimeweka mbele zako mlango uliofunguliwa. Sasa wakiisha kupokea utakaso, yeye alisema, nitaweka mlango uliofunguliwa ambao ni Roho Mtakatifu. Kwa roho mmoja sisi sote, vipi, tumebatizwa kuwa mwili mmoja ambao ni Kristo. Ye aliweka ujumbe huo mbele ya kanisa la Methodisti, nao wakauacha. Walifikia utakaso, kisha wakamkataa Roho Mtakatifu. Mnakumbuka hilo? Huo mlango uliofunguliwa. Unaingiaje ndani ya Kristo? Kwa roho mmoja, Roho Mtakatifu, ambaye ni roho wa Kristo. Tumeingia si kwa kupeana mkono, sio kwa kunyunyizia, bali kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu mmoja. Tumebatizwa sote kuwa mwili mmoja na kufanywa washiriki wa mwili huo. Ubatizo wa Roho Mtakatifu mmoja, kuingia katika huo mlango. Mlango huu umewekwa mbinguni. Mlango huo, wakati alipoangalia juu, alimuona Bwana Yesu. Angalieni tu hii sehemu yake nyingine. Mlango huo, Bwana Yesu. Naliangalia na tazama, mlango ukafunguliwa mbinguni. Na sauti ile ya kwanza niliyoisikia ilikuwa sauti ya baragumu. Sasa mandhari inabadilika. Yohana amekuwa akiangalia Patimo na sasa anaangalia juu. Kwa nini? Ameona kitu kilichoendelea hapa duniani, hizi nyakati za kanisa, kote katika nyakati saba za kanisa. Kisha baada ya kumaliza kuona nyakati hizo za kanisa, baadaye, baada ya kumalizika kwa nyakati za kanisa, alisikia sauti. Ndipo akaangalia juu mbinguni, akaona mlango uliofunguliwa, nayo sauti ya kwanza ilisikika kama baragumu. Vema, mandhari ikabadilika kutoka Patimo ikawa mbinguni. Sauti ilikuwa ni sauti ile ile iliyotembea katikati ya vile vinara vya taa saba vya dhahabu. Sauti ile ile, hiyo sauti haikubadilika. Lakini ile sauti ilikuwa wapi wakati alipoisikia kwa mara ya kwanza? Wangapi wanaokumbuka katika wakati wa kwanza wa kanisa nyuma yake? Nilikuwa katika roho siku ya Bwana, Ufunuo 1:10. Kwa hiyo yeye katika roho, ukitaka kuandika hilo katika Ufunuo 1:10-13. Nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia nyuma yangu sauti kama ya baragumu, nayo ilisikika kama maji mengi. Ndipo nilipogeuka kuangalia, nilimwona mmoja amesimama katikati ya vinara vya taa saba vya dhahabu. Sasa akiisha kumuonyesha siri hiyo yote ya hivyo vinara vya taa saba vya dhahabu, ameshika zile nyota saba, amevaa wigi nyeupe na kadhalika, na miguu kama shaba, na macho kama moto, hiyo mifano. Ndipo aliposikia sauti ile ile, angalieni, ikinena kutoka mbinguni. Basi akaangalia juu, akaona mlango uliofunguliwa. Lo, mlango uliofunguliwa mbinguni. Unaingiaje mle? Kwa Kristo Yesu, mlango huo mmoja. Njia moja, hakuna njia nyingine. Mtu yeyote anayeingia kwa njia nyingine yoyote, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Na kwenye ule mfano wa yule aliyepanda juu, naye alikuwa kwenye karamu ya harusi bila ya kuvaa vazi, alipatikana na hatia, ndipo akafungwa na kutupwa katika giza la nje. Njia moja pekee ya kuja kwenye karamu ya harusi. Ninaamini nilihubiri juu ya hilo hapa si muda mrefu uliopita. Wakati wote bwana harusi, wakati mtu alipopata anapooa kwenye nchi ya kale, hana budi kutoa mialiko mwenyewe. Inambidi kutoa mavazi rasmi mwenyewe. Kwa hiyo alipokutana na mtu huyu pale, yeye ameketi kwenye meza ya chakula cha jioni. Ni wangapi wanaokumbuka mfano huo? Hakika ninyi mnaoisoma Biblia. Basi akampata mtu kwenye meza ya chakula cha jioni asiye na vazi la harusi. Ni kitu gani? Bwana harusi husimama mlangoni na wote wanakuja na mwaliko. Hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Wote alionipa Baba ama walioalikwa watakuja kwangu. Hawa hapa wanakuja, wanatoa mwaliko wao, wanarusi, kusudi kila mtu afanane na mwingine. Hilo ndilo jambo moja kuhusu ile dini nzuri ya mtindo wa kale ya Roma Takatifu. Inawafanya wote wafanane, kama ni matajiri ama maskini, wafungwa ama walio huru, weusi ama weupe, wanaume ama wanawake, wote ni mmoja katika Kristo Yesu. Basi bwana harusi alisimama mlangoni na kupokea mwaliko, akamvisha jamaa huyu vazi rasmi, kwa hiyo matajiri na maskini wote walifanana. Hivyo ndivyo ilivyo katika ufalme wa Mungu. Hakuna jamaa wakubwa wala jamaa wadogo. Wote ni jamaa mmoja, wote ni mmoja katika Kristo. Sasa unaonaje wakati bwana harusi aliporudi na kumuona mtu ameketi pale bila vazi la harusi? Akasema, "Rafiki, uliingiaje humu?" Ndipo akasimama amedua, ilionyesha ya kwamba alipitia njia nyingine mbali na ule mlango. Alipitia dirishani, alipitia mlango wa nyuma. Naye alimuita rafiki, ilionyesha alikuwa ni mfuasi wa kanisa. Rafiki, uliingiaje humu bila vazi? Sasa Yesu alisema hivi yeye mwenyewe. Ndipo akamuita bawabu akasema, mfunge mguu na mkono. Naye akatupwa kwenye giza la nje ambako kutakuwa na kulia, kuomboleza na kusaga meno. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe. Kweli, alitupwa nje kwa sababu ilithibitika pasipo na vazi la harusi, yeye alipitia njia nyingine mbali na ule mlango. Kama angalipita kwenye mlango, angalipokea vazi la harusi. Loo, sikilizeni hili. Basi ikiwa vazi la harusi ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, tutawakilishwaje kwa njia nyingine yoyote? Ikiwa wakati wa kwanza wa kanisa ilibidi uje kupitia mlango huo, Kristo Yesu, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuvaa vazi la harusi, tunakujaje kwa njia nyingine yoyote? Ukija kwa njia ya Methodisti, kwa ya Baptisti, ama kwa ya Wapentekoste, ama dhehebu lingine lolote, utafungwa na kutupwa kwenye giza la nje. Huna budi kuja kwa njia ya Kristo Yesu, njia, mlango, kweli, uzima. Amina. Vema, sauti ile ile, Ufunuo 21, ama Ufunuo 1:10-13. Nami ninawatakeni muone, ile sauti aliyosikia ikizungumza naye ilikuwa na udhahiri wa baragumu. Unajua jinsi baragumu inavyolia, inatoa sauti kali. Baragumu inamaanisha nini katika Biblia? Vita. Wakati wowote unapoona baragumu ikipigwa katika vita,
katika wakati wa Biblia, sauti yake ilimaanisha vita, ama ufunuo fulani, ama jambo fulani litakalotukia. Sasa yeye, baada ya zile nyakati za kanisa kumalizika, na kila kitu kuwekwa tayari, iliweka tayari yale mandhari ya mlango wa nne hapa, nyakati za kanisa zilikuwa zimekwisha. Alikuwa tayari ameondoka duniani, naona. Mbukeni, ile sauti iliyonena naye nyuma yake, kwenye vile vinara vya taa saba vya dhahabu, kazi ilikuwa imemalizika. Na sasa, sauti ile ile ilikuwa ikinena huko juu mbinguni, ilikuwa ni nini? Alikuwa tayari amewakomboa watu wake. Kazi yake ya duniani ilikuwa imekwisha, naye alikuwa utukufuni akimwita Yohana, "Njoo huku juu." Amina. Hilo linanifanya nijisikie kupiga makelele kwenye mkesho wa mwaka mpya. Loo jamani, haya basi, mnaona, tayari, njoo huku juu. Vita. Haya ndiyo mandhari ya vile vita vikuu. Watu walio ukataa ujumbe wa Mungu, walio mkataa Roho Mtakatifu, yule mjumbe wa yale makanisa saba, wale waliokuwa wameukataa ujumbe huu wa neema yake, hawakuwa na kitu kilichosalia, lakini hukumu ilikuwa tayari. No, wakati alipokuwa akijiandaa kumwaga yale mapigo juu ya inchi sasa, njoo huku juu, na mimi nitakuonyesha yale yanayokaribia kutukia. Mwenye dhambi, wanaomkataa Kristo wasio na Mungu, nitaimwaga ghadhabu yangu juu yao. Angalieni yale mandhari yake. No, tunapoendelea usiku, tutaendelea kupata zaidi ya hayo na zaidi ya hayo wakati wote. Hatuwezi kuingiza kila kitu hapa, inatubidi kuendelea kurejea mahali mahali. Jinsi ambavyo litakuwa ni jambo la kuchukiza mno kwa hao, wakati baragumu ya mwisho itakapolia, wakati vita vya mwisho vimepiganwa, wakati mahubiri ya mwisho yamehubiriwa, wakati wimbo wa mwisho umeimbwa, nasi tusimame kwenye kiti cha hukumu cha Kristo, utaulizwa, kwa nini hukulipokea? Ulifanya nini na uhai niliokupa? Utaulizwa kutoa sababu yake. Vipi basi? Mmenisikia nikiimba wimbo huo ama kuujaribu? Vipi basi? Vipi basi? Wakati kile kitabu kikubwa kitakapofunguliwa, vipi basi? Wakati wale wanaoukataa ujumbe wataulizwa kutoa sababu, vipi basi? Utasimama pale hakika tu kama vile kitabu hiki kilivyoandikwa. Utakuwa utasimama pale na kuulizwa sababu. No, inatufaa sisi ndugu yangu dada, inatupasa kama wana na binti za Mungu kujichunguza kila saa ya siku. Paulo alisema, mimi hufa kila siku. Hata hivyo ni hai, si mimi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Naona, jichunguze kwa kuwa hujui ni wakati gani utakapoitwa kujibu huko juu. Sasa, kasikia sauti ya baragumu. Vema, angalia, angalia yale Yohana aliyosema hapa, katika sehemu ya mwisho ya mlango huu wa kwanza. Sauti ile ya kwanza ilikuwa kama sauti ya baragumu ikinena nami, ikisema, panda hata huku. Panda hata huku. Nilikuonyesha nyakati za kanisa duniani, sasa njoo huku juu, itakuonyesha jambo linalotukia huku juu. Mnaona, Kristo alikuwa ameondoka duniani wakati huo, alikuwa ameenda juu tukufuni wakati wa kanisa ulikuwa umekwisha. Ilionyesha kwamba roho wake alikuwa amemaliza kazi hapa. Naye alikuwa ameenda utukufuni na alikuwa akimuita Yohana apande juu. Naye akamuonyesha yale mengine yatakayotukia. Panda hata huku. Sasa tunaona Yohana mlango wa pili, kifungu cha pili, angalieni upesi. Yohana aliongezea hivi. Mara. Amina. No, kama nikitenda kigeni, ninajisikia vizuri tu. Yohana aliongezea. Mara nalikuwa katika roho. Unaposikia sauti ya Mungu ikisema nawe, jambo fulani linatukia. Amina. No, ilitukia kwako namna hiyo? Ilitukia kwangu miaka 31 iliyopita, na kamwe sijawa yule yule tangu wakati huo. No, wakati yeye aliposema, njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye mizigo mizito, itawapa pumziko, lilinibadilisha. Yohana akasema, mara nalikuwa katika roho. Roho gani? Roho Mtakatifu. Lo, nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Unaona, Yohana alikuwa ameondoka duniani sasa. Kristo alikuwa ameondoka duniani katika umbo la Roho Mtakatifu, na alikuwa amerudi kwenye ule mwili tena. Leo hii huo mwili umekaa pale kama kumbukumbu, kama dhabihu. Tutafikia hilo papa hapa chini kwenye mlango huu hapa. Lakini Roho wa Kristo alirudi apate kuishi ndani ya kanisa, kuishi ndani yetu. Sasa mara baada ya kuonyesha mwisho wa wakati wa kazi yake hapa, yeye alipaa juu mbinguni, akasema, "Nitakuonyesha yatakayotukia baada ya haya, baada ya nyakati hizi za kanisa." Akasema, "Yohana, siwezi kuzungumza nawe huko chini tena, maana nimeondoka huku chini, nimepanda huku juu zaidi. Panda hata huku juu pamoja nami. Amina. Nami nitakuonyesha yatakayotukia baada ya haya." Jamani. Akatwaliwa katika ono, akanyakuliwa hata utukufuni. Ujuzi wake hapana shaka ulikuwa kama ule wa Paulo, wa Korintho wa pili, 12:2-4, kama mnaliandika, wa Korintho wa pili, 2-4. Paulo alinyakuliwa siku moja katika ono pia. Mlijua hilo? Naye akaona mambo ambayo haikumjuzu yeye hata kuyasimulia. Kwa miaka 14 hata hakuligusia. Mnaona? Bali sikilizeni tofauti kati yao. Kile Paulo alichoona alikatazwa kukizungumzia wala kukitangazia umma. Lo jamani, siamini angefanya hivyo. Kwa kuwa ziara ndogo niliyofanya siku moja sijaweza kuisahau wala sitaisahau kamwe. Unaona, aliona mambo ambayo hangeweza kuyazungumzia. Nadhani hakuwa na maneno ya kunini. Alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu. Hata hivyo, unaona, mpaka mbingu ya tatu. Ni tofauti jinsi gani wakati Yohana aliponyakuliwa na kumuona Yesu, alikuwa kasema, "Andika kwenye kitabu kile umeona na kukirudisha ukayatumie makanisa." Paulo alikatazwa kunena, hali Yohana hata aliombwa kuyaandika kwenye kitabu kusudi apitie kote kwenye nyakati. Lo jamani, yamefunuliwa sasa, yakafunuliwe katika siku hizi za mwisho. Hayakufunuliwa katika siku zake, yanafunuliwa sasa tunapoendelea. Pia angalieni, Yohana akinyakuliwa mara baada ya wakati wa kanisa, alikuwa ni mfano wa kanisa lililonyakuliwa. Mara baada ya wakati wa kanisa kumalizika, wakati huu wa kanisa la Laodikia, ndipo unakuja unyakuo. Kanisa linapanda juu kama Yohana alivyofanya kuingia uweponi mwa Mungu. Jamani, hilo linaizungusha tu nafsi yangu, kunyakuliwa kwenye ule unyakuo wa kanisa. Nalo lilisema mahali hapa, kitabu cha Ufunuo kiliandikwa, naona, mwishoni mwa wakati wa kanisa. Sasa nina jambo fulani dogo hapa ninalotaka kutatua kwa ajili ya jambo fulani ambalo limekuwa ni tatizo la muda mrefu miongoni mwa Wakristo wengi. Nami niliwazia leo nilipokuwa nikisoma, nikiandika maandiko na kutafuta majina na rangi mbalimbali na kadhalika, tutazifikia baada ya kitambo kidogo, pinde za mvua na mifano na kadhalika. Nilikuwa nikiandika maandiko haya hapa kusudi niweze kuyaangalia tena na kuyarejea ikiwa mimi tunapoendelea. Maana kwa kawaida kama nilikuwa nikitaka kuzungumzia jambo kama hili, ingekuwa ni tofauti, ningejaribu kulijua kimoyomoyo. Lakini kwa njia hii, wakati unapokuwa na wakati mdogo tu, ningetaka kulirejea, maana limeenea kote katika maandiko huku na huku. Sasa katika Mathayo 16:13 tunaona hili, kama ninyi ambao mnayaandika maandiko. Mathayo, ukitaka kurudi, ukitaka kuifungua vema, Mathayo 16:13 ni lo, tutageuka tu na kusoma, ndipo tutalipata vizuri kabisa. Mathayo mlango wa 16 na kifungu cha 13. Sikilizeni kwa makini sasa tunaposoma 16:13. Petro alipokuja, ama basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, "Watu hunena mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani?" Wakasema, "Wengine hunena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, na au mmoja wapo wa manabii." Akawaambia, "Nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani?" Simoni Petro akajibu akasema, "Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Yesu akajibu akamwambia, "Heri wewe Simoni Bariona, mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni." Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Yesu Kristo. Sikilizeni kwa makini sasa. Pema, kwa kuwa wakati ulianza, tangu wakati huo akaanza, ninataka mfungue kingine, naweza kukisoma chote, fungueni kifungu cha 28 hapa, maana mnaweza kusoma hayo mengine, mtakapofika nyumbani. Amin, amin na waambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa, ambao hawataonja mauti kabisa, mpaka watakapo muona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Lo, wazieni hilo. Wengine wasimamao hapa, hawataonja mauti, hata watakapo muona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Litamshi la jinsi gani? Jinsi ambavyo mkosoaji anapenda kulichukua hilo na kuonyesha tu jinsi alivyo mpumbavu. Mnaona? Jinsi anavyopenda kulishika hilo, nalo limekwisha kutimia, nao hawajui lolote kulihusu. Mnaona? Pema. Baada ya maungamo ya mwamba ya Petro, ambapo tunajua ya kwamba maungamo yake ni yeye angelijenga kanisa lake juu ya mwamba huu. Sio Petro akiwa jiwe dogo kama vile Katoliki ya Kirumi inavyojaribu kulisema, bali maungamo ya Petro ya ule ufunuo. Hilo ndilo kanisa. Mungu atalifunua. Sio maungamo ya mtu huyu, kwa sababu baadaye alirudi nyuma. Sio maungamo ya yeye kuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu walijua yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Petro alilisema tu, bali kitu chenyewe kilikuwa ule ufunuo uliokuwa umefunuliwa kutoka mbinguni ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Kasema, nyama na damu hazija kufundisha hilo, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia. Na juu ya mwamba huu, hayo maungamo mwamba, nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalidhuru, hayatalishinda. Natumaini hatutaishiwa na wakati upesi sana hapa sasa, upate kuingilia hili moja kwa moja, nasi tunataka kuona jinsi hilo linavyotiririka kuingia ndani ya wanadamu. Ni hadithi nzuri papa hapa, kama tunaweza tu kuifikia. Vema, naam. Maungamo mwamba, kile Petro alichokuwa, yeye angelijenga kanisa lake juu ya maungamo ya Petro. Alisema, wengine wasimamao hapa hawataonja mauti, hata watakapo muona mwana wa Mungu akija katika ufalme wake. Sasa kumbukeni, yeye alinena juu ya wengine, hao walikuwa ni zaidi ya mmoja, sivyo? Wengine wangekuwa ni wengi, zaidi ya mmoja. Lakini sasa angalieni, wanafunzi wake wote walikuwa wamesimama pale, naye alikuwa akimuuliza kila mmoja wao, unaonaje juu ya hili, na unaonaje juu ya lile. Bali yeye alisema, pana wengine kati yenu wasimamao hapa, hawataonja mauti kabisa, hata watakapo muona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Lo jamani, nitamshi la jinsi gani? Wazia, hilo lilitamkwa miaka 2000 iliyopita. Ingenini, je, neno la Mungu ni lisiloweza kukosea? Kila neno asemalo yeye litatimia. Sasa tukitaka, tufungue basi mlango wa 17 wa Mathayo ndio unaofuata. Wakati alipochukua, siku chache baada ya hapo, yeye alimchukua Petro, Yakobo na Yohana juu ya mlima peke yao wawe shahidi. Petro, Yakobo na Yohana. Nao wakauona ufalme wa Mungu ukija katika nguvu, walikuona kule kuja kwa ufalme wa Mungu kukifanyiwa mazoezi. Amina. Lo, walionyeshwa waziwazi ufalme wa Mungu ukifanyiwa mazoezi wakati ukija, kule kuingizwa kwa ule utawala wa miaka 1000. Waliona kule kufanyiwa mazoezi. Wakati fulani uliopita, kundi la wahudumu, Oral Roberts, alikuwa ni mmoja wao. Cecil B. DeMille, hapo alipoandika hii amri 10, alimuita ndugu Shakarian, ndugu Roberts, wahubiri wengi kote nchini. Mhubiri yeyote angaliweza kuja, naye akawaalika kuja kwenye studio kabla hiyo sinema haijaachiliwa, na kuwaruhusu waone masimulizi yake kabla haijaonyeshwa huko nje, wakati walipokuwa wakilipisha $25 kwa tiketi. Lakini yeye, waliona masimulizi yake wapate kutoa maoni yao kama kulikuwako na ukosoaji wowote kuihusu ama yale yanayoweza kusemwa na kadhalika. Waliiona kabla umma haujaiona. Naye Yesu alisema, pana wengine kati yenu wasimamao hapa. Amina. Hawataonja mauti hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija katika nguvu. Ama kumuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake hasa. Watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Siku chache baadaye, yeye aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana, wakapanda mlima mrefu, na hapo akabadilishwa mbele zao. Jua likiwaka lisingekuwa kama mavazi yake aliyokuwa amevaa. Ni mara ngapi tumelifafanua katika mifano? Tungelifuatilia kote katika Biblia. Unaweza kuchukua fungu moja la maandiko na kuifunganisha Biblia nzima pamoja kwalo. Naam Bwana, hakuna kuvuja popote. Yote yamekandikwa kwa nguvu za Mungu. Ibilisi asingeweza kujipenyeza kwake hata akifanya nini. Hiyo ni kweli. Hawezi kuingia kwenye hao watu watakatifu ambao wameweka ushuhuda wao huko nje na kuamini katika ufalme wa Mungu na kuchukua kila andiko na kulikandika kwa nguvu za Roho Mtakatifu wakaoshwa kwa damu. Ulimwengu hawezi kuingia ndani yake, ibilisi hawezi kuingia ndani yake. Wamekufa, uhai wao umefichwa katika Kristo kwa muhuri wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Ibilisi anawezaje kuwasumbua? Hao hapo katika hali hii sasa. Mahali hapa, basi yeye aliona kule kuja, ama mazoezi yake. Basi cha kwanza kilikuwa ni kitu gani alichoona? Kitu cha kwanza alichoona katika kule kuja kilikuwa ni Musa, aliyewawakilisha watakatifu waliokufa ambao wangefufuliwa. Elia alikuwa amesimama pale. Lo, ninawatakeni muone kitakachotukia. Kulikuwa kwa na Musa kwanza, hizo ni nyakati hizi zote sita walizolala. Nyakati sita za kanisa. Si hilo tu, bali Elia alikuwako, yule mjumbe wa siku ya mwisho, pamoja na kundi lake, na waliobadilishwa, walionyakuliwa. Amina. Sasa katika siku za usoni, wakingojea kule kuja. Basi wote wanafanya nini? Wote walikuwa wamekusanyika pamoja na yeye. Loho jamani, ilikuwa ni nini? Ahadi yake kwa Petro, Yakobo na Yohana ilitimizwa. Hiyo ni kweli. Maana yeye alisema, wengine wanaosimama hapa hawataonja mauti hata watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Nao wakaona mazoezi yake. Ndipo baada ya hili, baada ya kule kufufuka, ningetaka kuwaletea jambo lingine. Baada ya Yesu kufa, kuzikwa, katika Yohana Mtakatifu 21:20, kusoaji fulani alianzisha jambo hili katika siku za mwanzoni. Papa hapa wakati tukiwa kwenye somo, hebu na tulielezee. Katika Yohana Mtakatifu 20:21, Yesu alikuwa amekutana na wanafunzi wake, akawalisha samaki na mkate juu ya moto. Na walipokuwa wakienda ukingoni, Yohana akaegemea kifuani mwake. Naye Petro akauliza swali, kasema, itakuwaje kwa mtu huyu? Yesu alimpenda Yohana. Yohana alikuwa ni mtu wa upendo. Naye akasema, itakuwaje kwa mtu huyu? Hali yake itakuwaje? Siku zake za usoni zitakuwaje? Ndipo Yesu akawaambia, imewapasaje kama akikaa hata nitakapokuja, hata nitakaporudi? Ni kitu gani? Nao wanafunzi wakafanya kosa. Wakasema ya kwamba Yesu alisema kwamba yeye ataishi hata kule kuja. Bali Yesu hakufanya kosa lolote. Papa hapa katika Ufunuo mlango wa 4, Kristo alilitimiza neno lake. Yeye alimleta Yohana hata mbinguni na kumuonyesha jambo hilo lote. Utukufu. Aliona onyesho la awali. Yeye aliliona kana kwamba aliishi duniani na kuona nyakati zote za kanisa zikitimia hata kuja kwa Bwana. Kitabu chote cha Ufunuo. Lo jamani. Unaona jinsi ahadi zake zisivyoweza kukosea. Sasa, wewe umechaguliwa, Yakobo kufanya hivyo, Yohana, yeyote wa hao wengine, hata asige mruhusu Paulo kuliona, kulisimulia hata kidogo. Alisema, inawapasaje kama akikaa hata nitakapokuja? Na kwa kuwa walisema hivyo, yeye alimchagua tu Yohana na kumnyakua na kumuonyesha kitu hicho chote kabla hata hajafa, kama tu kwamba aliishi akaona kitu hicho chote, akamuonyesha jinsi itakavyokuwa. Dugupati, hilo si nzuri sana. Ndo, mnaona, akamtua moja kwa moja juu. Papa hapa, mlango wa 4 na kifungu cha 2 inaithibitisha. Alimuonyesha mambo yaliyokuwapo, yaliyopo, na yale yatakayokuja. Alimuonyesha wakati wa kanisa, kuja kwa Wayahudi, kumwagwa kwa yale mapigo, kunyakuliwa, kuja mara ya pili, na ule utawala wa miaka 1000, na makazi ya milele ya waliookolewa wake, kama tu kwamba aliishi akayaona hayo yote, na kuyaona yote yakitukia. Unaona? Unaona? Yeye alimpeleka tu juu na kumuonyesha ile filamu anayoifungua, akamruhusu kuona kitu hicho chote kikifanyiwa mazoezi. Lo jamani, amenyakuliwa, akaitimiza ahadi yake katika Ufunuo 4:2. Kabla ya kufa kwake alitwaliwa katika roho na kuona mambo kama tu kwamba alikuwa ameishi. aliyaona yote yakifanywa mazoezi. Kwa hiyo aliona katika ono kile hasa ambacho kingetukia na kile ambacho kweli kilitukia duniani tangu wakati huo mpaka kule kuja kwa Bwana Yesu, akamuonyesha katika ono. Kwa hiyo basi hao wanafunzi, ama hakuna aliyepata kusema ya kwamba yeye alisema angekuja katika wakati huo. Alisema, imewapasaje kama vinginevyo, kama akikaa hata nitakapokuja. Ipo akamtoa juu na kulirudia jambo hilo kwake na kumuonyesha kile kitakachotukia. No, ninapenda tu jambo hilo. No, jamani. Angalieni sasa, hebu tuone hii ilikuwa ni nini. Mara nalikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu yake, juu ya kile kiti cha enzi. Kulikuwako na sauti ambayo ilimuita. No, sauti hiyo. No, siwezi kuiondokea hiyo, ile sauti ya yule nyuma yake. Ndipo akaangalia huku na huku pale, naye akamuonyesha nyakati zote za kanisa, maana alikuwa amesimama katika nyakati za kanisa, vile vinara vya taa saba vya dhahabu. Ndipo akasikia sauti hiyo baada ya nyakati saba za kanisa kumalizika, hiyo sauti ikaondoka duniani ikapaa juu. Alipofika utukufuni, alimsikia akisema, "Panda hata huku juu, itakuonyesha yatakayotukia tangu sasa na kuendelea." Lo jamani, sauti hiyo. Hebu tuzungumze juu ya sauti hiyo kwa dakika moja. Inayo maandiko yaliyoandikwa hapa. Hebu tufungue Wathesalonike wa kwanza 4 na tusikilize tu hapa vile sauti hii itakavyosema. Lo, sote tunajua itakalosema pasipo kabla hatujasoma, sivyo? Najua litakalotukia. Parapanda ya Mungu italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuka. Hiyo ni kweli. Ninyi ambao mnaliandika katika Wathesalonike wa kwanza 4:16-17, ile sauti, sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya Kristo. Hiyo ni kweli, sauti ya Kristo. Kwa sababu parapanda ya Mungu italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Sisi tulio hai, tuliosalia, tanyakuliwa pamoja nao ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Sauti ile ile iliyomuita Yohana, panda juu. Sauti ile ile iliyomwambia Yohana, panda juu. Ndio sauti ile ile itakayoliita kanisa siku moja. Amina. Inayoliita kanisa. Pia sauti ile ile iliyomuita Yohana kupanda juu, ndio sauti ile ile iliyomuita Lazaro aliyekufa kutoka kaburini. Sauti ile ile ya malaika mkuu. Kristo ndiye ile sauti ya malaika mkuu, sauti ya malaika mkuu. Mnaona? No, sauti hiyo ya parapanda ya Kristo ilimuita Yohana apande juu. Sauti hiyo hiyo ilimuita Lazaro. Hivi mliona kwenye kaburi la Lazaro, ye alinena kwa sauti kuu. Hakusema tu, Lazaro, njoo huku. Lazaro, njoo huku. Ilimuita kutoka kwa wafu, naye akajibu, mimi hapa, naye akatoka katika wafu baada ya kufa na mwili wake kuoza. Sauti hiyo hiyo ilimwambia Yohana, panda hata huku, itakuonyesha mambo yaliyo karibu kutukia. Sauti hiyo hiyo itakayolia hapo wafu katika Kristo watakapofufuka. Kwa maana parapanda, parapanda, parapanda ni kitu gani? Sauti ya Kristo. Ile ile ambayo ililia na kumuita apande juu. Ye alisikia sauti kama ya baragumu ikilia na kusema, panda hata huku. Mnaona jinsi ufufuo utakavyokuwa? Utakuwa katika dakika moja kufumba na kufumbua jicho. Sauti hiyo dhahiri, naye ataliita kanisa akiita, tokeni kwake. Sauti hiyo kuu inayoita, Mungu nisaidie nikaifikie siku hiyo. Kama vile nimesema mara nyingi, ninajua kama mwanadamu, Rodney, ninajua ya kwamba kuna mlango mkubwa mweusi uliowekwa mbele yangu, unaitwa mauti. Ila wakati moyo wangu unapodunda, niko mdundo mmoja karibu zaidi na mlango huo. Baadhi ya siku hizi, sina budi kuingia ndani yake. Ila sitaki kwenda kama muoga, nikilia na kupiga mayowe. Ninataka kwenda katika hili, nikijivika mavazi ya haki yake. Nikijua jambo hili, kwamba ninamjua katika nguvu za kufufuka kwake, ya kwamba siku moja wakati atakapoita nitatoka miongoni mwa wafu. Wakati atakaponiita nionekane huko juu, parapanda ya Mungu itakapolia, na waliokufa katika Kristo watafufuka. Kama nitakuwa hai, nabadilishwa katika dakika moja kufumba na kufumbua jicho, nami nitaenda pamoja na hao wengine huko juu kumlaki Bwana hewani. Hiyo sauti ya parapanda italia dhahiri kwa sauti kuu. Itakuwa ni vile vile katika kuja kwake. Hakuna sauti isiyojulikana kwake. Hakukuwa na kitu kisichojulikana kwa Yohana wakati aliposikia sauti hiyo ikisema, panda huku, naye akaja. Amina. Wakati Lazaro katika wafu kaburini, nayo nafsi yake safari ya siku nne mahali fulani, ijui mahali ilipokuwa, idhani yeyote wetu anajua. Popote ilipokuwa, haikuleta tofauti yoyote. Yeye alifanya wito mmoja tu kwa mtu ambaye mabuu ya ngozi yalikuwa yakiula mwili wake, ananuka kaburini. Hiyo parapanda iliyosikika dhahiri ilisema, Lazaro, njoo huku. Hapo mtu aliyekuwa amekufa na kuoza akajitikisa na kutoka kaburini akitembea. Hakuna kisicho dhahiri kuhusu hilo, sivyo ndugu? Hakuna kisicho dhahiri hapo. Ni jambo lile lile usiku wa leo, wakati sauti inayosikika dhahiri inaposema, ewe mwenye dhambi, tubu, nitakupa uzima wa milele. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo miito, hakuna utata kulihusu hilo. Mimi ni shahidi kwamba ni kweli. Wapo mashahidi wengine, mamilioni yao kote ulimwenguni leo hii, ambao ni mashahidi kwamba ni kweli. Wakati Biblia inapokuja, maneno ya Mungu, kila neno la Mungu ni parapanda. Kila sauti ya neno ni parapanda, parapanda ya Injili. Na wakati inapolia, ni kweli. Wakati iliposema, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Hakuna kisichojulikana kuhusu hilo, ni yeye yule. Naam Bwana. Tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hakuna kisichojulikana kuhusu hilo. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, hata hivyo atakuwa hai. Yeye aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Unasadiki haya? Hakuna utata kuhusu hilo. Ataishi. Yeye ailaye nyama yangu na kuinywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua tena katika siku ya mwisho. Hakuna kisichojulikana kuhusu hilo. Hakuna, ni sauti ya hakika. No, ninaijua. Niliisikia ikilia kwenye maskini moyo wangu wa Kiairishi siku moja, mimi maskini mwenye dhambi. Ingenifanyia namna gani kamwe? Lakini niliamini ilikuwa ni sauti ya hakika, nikaikubali. Mimi ni shahidi kwamba hiyo ni ya kweli. Siku moja yeye ataita tena, tutatoka ulimwenguni, kwa sababu hakuna utata kwa parapanda hiyo. Naam Bwana. Naam Bwana, hakuna sauti isiyojulikana wakati wowote. Yeye hutoa sauti leo hii wakati anapotuita, vivyo hivyo anapotuambia lolote. Sasa hebu turudi kwenye kile kifungu. Na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, kifungu cha pili, na mmoja ameketi juu yake. Angalieni, kiti cha enzi, aliketi kwenye kiti cha enzi. Hakuwa tena huku chini katika vile vinara vya taa sasa duniani. Unyakuo ulikuwa umekuja. Alikuwa utukufuni, ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Ninataka muone huku chini, tutaona hata katika mlango wa tano, hakikuwa ni kiti cha enzi cha rehema. Hakikuwa ni kiti cha enzi cha rehema tena, kilikuwa ni kiti cha enzi cha hukumu. Hakikuwa ni kiti cha enzi cha neema, ilikuwa ni kiti cha enzi cha hukumu, kwa maana moto na umeme na ngurumo zilitoka kwake. Hakuna tena, rehema imekwisha, wakati wa kanisa umekwisha. Aliye mchafu azidi kwa mchafu, aliye mwenye haki azidi kwa mwenye haki, aliye mtakatifu azidi kwa mtakatifu bado. Sio tena kiti cha enzi cha rehema. Usiku wa leo, damu iko kwenye kile kiti cha enzi na ni kiti cha rehema kwa kila mwenye dhambi anayetafuta rehema. Lakini kwenye siku hiyo, hakitakuwa ni kiti cha rehema tena. Itakuwa ni kiti cha hukumu pamoja na Mungu mwenye hasira ameketi pale. Wapi? Kama mwenye haki ataokolewa kwa shida, mwenye dhambi na aliye muovu ataonekana wapi? Hata atakapokuja katika mawingu ya utukufu wake, milima itajaribu kupata mahali pa kujificha. Utakaa wapi sisi basi? Mtiririko huo ni wa thamani, unaonifanya mweupe kama theluji, sijui chemchemi nyingine ila damu yake Yesu. Jamani, ni somo la jinsi gani? Hakuna sauti inayotatanisha na kiti chake cha enzi, na yeye ameketi juu ya kiti chake, hayuko tena hapa. Sasa, hilo ni jambo lingine, ni thibitisho ya kwamba kanisa linatwaliwa juu kabla ya ile dhiki kuu. Mnaona? Kwa nini? Huyu hapa kwenye kiti cha enzi utukufuni, nalo kanisa limeondoka, ndipo ile dhiki inakuja. Siku zote nimesema ya kwamba katika siku za Nuhu, Nuhu alikuwa ndani ya safina kabla tone moja la mvua kuanguka. Lutu alikuwa nje ya Sodoma kabla moto kushuka. Nalo kanisa litakuwa utukufuni kabla ya atomiki kuanguka. Hiyo ni kweli, kabla ya atomiki kuanguka. Unasema, na ile ya kwanza je, ilikuwa juu ya makafiri, sio wa Kristo. Sasa angalieni, lo, yeye amemaliza kazi yake duniani na amelichukua kanisa lake na sasa anaituma hukumu. Ulimwengu ulimkataa, naye anatuma hukumu yake. Yeye pamoja na kanisa lake wameenda utukufuni. Yohana kule kwenye kisiwa cha Patimo, mfunuzi kwa kanisa, amekuwa ni mfano wa kanisa ambalo limeinuliwa hata utukufuni. Njoo hata huku, ikionyesha, mnasema, ati aliliwakilisha kanisa. Kwa kila mtu anayelisikia neno hili, Yohana alimwakilisha. Amina. Yohana alikuwa ni mwakilishi wa damu ya Yesu Kristo, ule ushuhuda wa neno. Alikuwa ni shahidi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na ushirika wa kibinafsi pamoja na Kristo, naye aliliwakilisha kanisa lote kwamba kila mwanamume au mwanamke, mvulana ama msichana aliyewahi kumwamini Kristo akamkubali kwenye misingi ile ile, siku moja ataitwa, njoo huku juu, anyakuliwe kabla ya ile dhiki. Kumbukeni, ule wakati wa dhiki haujaanza bado. Huu ukiwa ndio ule wakati ule kuwekwa kwa ile hukumu. Yohana anaonyeshwa sasa kile kitakachotukia baada ya wakati wa kanisa. Mnaona? Ndivyo ilivyokuwa. Sasa angalieni tena katika kifungu cha tatu ama cha pili. Kiti cha enzi kilichowekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kiti cha enzi. Sasa roho yule yule aliyekuwa duniani alikuwa ameondoka na kuenda utukufuni na alikuwa ameketi. Yesu yeye yule aliye pamoja nasi usiku wa leo katika rehema alikuwa ameenda utukufuni na ameketi juu ya kiti cha enzi. Naye aliyeketi juu ya kiti cha enzi alionekana mithili yake kama jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi. Nitaondoka, maana kuna ndugu wengine watakaohubiri. Labda nitalichukua hili asubuhi papa hapa. Na kwa hiyo ukionekana mithili ya zumaridi. Lo jamani, lo. Wapo watu karibu kila mahali ambao mioyo yao yote inawaka moto. Hivi hamlipendi hilo? Moto ulioshuka kwenye Pentekoste uliowasafisha na kuwafanya safi. Oh, unawaka sasa moyoni mwangu, utukufu kwa jina lake. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Yohana aliyeitwa na kuagizwa na Bwana Yesu, aliahidiwa na Mungu huko nyuma kwamba angekuona kuja kwa mwana wa Adamu, Petro, Yakobo na Yohana na hao wengine wakiweko, wakati Yesu aliponena nao na kusema, wapo wengine wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti hata watakapomwona mwana wa Adamu akija. Yeye hakusema wote waliokuwa wamesimama pale, bali wengine. Nao wakaenda siku chache baadaye na kuona utaratibu wa ufufuo ukifanyiwa mazoezi na kule kuja kwa Bwana. Elia aliwakilisha watakatifu waliokufa. Ninamaanisha Musa na kufufuliwa. Elia aliwakilisha kundi lililohamishwa. Kumbukeni, Musa alikuwa wa kwanza na kisha Elia. Elia alikuwa awe ndiye mjumbe wa siku za mwisho, ili kwa yeye na kundi lake ungekuja ufufuo, ungekuja nini? Pema, ungekuja unyakuo. Na maanisha, Musa alileta ufufuo na Elia akaleta kundi lililonyakuliwa. Na hapo wote wawili waliwakilishwa papo hapo. Ndipo baada ya kitambo kidogo wakatazama basi na wakaona. Naye Petro akasema, na tujenge vibanda vitatu, acha wengine waende chini ya Torati na wengine waende chini ya Elia, na hebu tuende baadhi yao upande huu. Basi walipokuwa wangali wakizungumza, sauti ilinena na kusema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Na walipoangalia walimuona Yesu pekee. Kila kitu kilikuwa kimefifia kikawa kimoja. Lo, naye alikuwa ni nuru, kweli, njia, mlango, upinde wa mvua. Lo, kesho tuna somo kuu, Bwana akipenda. Kesho tutachukua hukumu, tutachukua jiwe la akiki, tuone kile linachowakilisha kazi yake. Pia tutachukua ile la yaspi, na tutachukua mawe yote mbalimbali, nasi tutachukua haya yote pote kupitia kwa Ezekieli, turudi katika mwanzo, turejee kwenye Ufunuo, tuje katikati ya Biblia, tuyafunganishe pamoja mawe haya mbalimbali na rangi na kadhalika, kisha tutayarejesha moja kwa moja kwenye hilo, tuone iwapo hilo si kweli. Unaona, tuone kama si rangi ile ile na kila kitu kitu kile kile, naye Roho Mtakatifu yule yule, Mungu yule yule, akionyesha ishara zile zile, maajabu yale yale, akifanya jambo lile lile kama tu alivyoahidi. Yeye aliwaambia Petro, Yakobo na Yohana na hao wengine waliosimama pale, wanafunzi wake wote, akasema, wengine wenu hawataona mauti mpaka watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Kamwambia Yohana, akasema, Petro alisema, utafanyaje naye? Yeye jamaa huyo itakuwaje kwake? Akasema, inawapasaje kama akiniona mimi nikija? Naye akamwacha aishi kukuona. Wengine wakiisha kufa na kuondoka, Yohana aliishi kuona kuja kwa Bwana kukifanyiwa mazoezi katika nguvu. Mandhari yote imewekwa tangu wakati wake hata kumalizika kwa ile hukumu, na ule utawala wa miaka elfu umeanzishwa. Yohana aliona kila sehemu yake, na ule utawala wa miaka elfu umekwisha, na wakati wa ule ufalme ukaanza. Kwa hiyo yeye hutimiza neno lake, sivyo? Tutalitia alama kwenye kifungu cha pili, Bwana akipenda, tutaanzia kwenye kifungu cha tatu asubuhi. Na tuinamishe vichwa vyetu. Ni wangapi usiku wa leo katika kanisa hili wanaojua, ndugu yangu, ya kwamba, dada, ya kwamba utaitwa siku moja, uwe tayari ama usiwe? Kama umejiweka tayari ama la, utaitwa kwenda kukutana na Mungu. Parapanda hiyo italia, na itakapolia, itatoa sauti ya hukumu kwako, mahali ambapo hutaishi tena, nawe utateswa katika mashimo ya ibilisi ya kuzimu kwa labda mamilioni ya miaka, ama itakuita huko juu ukawalaki watakatifu waliotukuka. Hakika tu kama vile Mungu alivyolitimiza neno lake kwa Petro, Yakobo na Yohana, hakika tu kama vile alivyolitimiza kwa mpendwa Yohana mfunuzi, hakika tu kama vile alivyoitimiza ahadi yake kote katika nyakati za kanisa, ni hakika hivyo kwamba aliahidi katika siku hizi za mwisho atatuma mvua ya vuli, na atamrudisha roho yule yule aliyekuwa juu ya inchi ndani yake. Nuru itakuja wakati wa jioni na kuonyesha nguvu zile zile, ishara zile zile, na kila kitu alichofanya katika siku zake angezionyesha tena katika mlango huu uliofunguliwa katika siku za mwisho. Hii hapa tunaye moja kwa moja pamoja nasi sasa Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Wewe ni anawahubiria, anawafundisha, anajaribu kuwafanya muone yaliyo mema na mabaya. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe akinena kupitia midomo ya wanadamu, akifanya kazi miongoni mwa wanadamu, akijaribu kuonyesha rehema na neema. Na wewe hujampokea bado, na kwenye usiku huu wa mkesho wa mwaka mpya ungetaka kuinua mikono yako kwa Mungu na kusema, Mungu, jalia nipokee nguvu zilizokuwa juu ya Yohana Mfunuzi, kwamba wakati nitakapoitwa nitaonekana mbele zako katika amani kama alivyofanya. Inua mkono wako. Mungu akubariki, Mungu akubariki pote kanisani tu. Mungu awabariki. Jalia niwe tayari kuitikia miito yangu. Baba yetu wa mbinguni, wakati mkesha huu wa mwaka mpya, yapata saa mbili tu sasa na utakwisha, utakuwa na mwaka mpya. Yale ambayo tumefanya mwaka huu tumefanya. Mambo mengi ambayo nimefanya, ambayo ninajionea aibu, ninayatubia hayo Bwana. Pia kuna mambo mengi ambayo nimefanya, ambayo wengi wa ndugu zangu hawakuyaelewa. Wengi wa ndugu zangu huko nje hudumani hawaelewi ni kwa nini nimeyafanya. Lakini Baba, niliyafanya kwa sababu niliongozwa kuyafanya. Ninaomba Baba ya kwamba kamwe wewe hutaniacha niaibike kwa uongozi huo. Lakini endelea kuniongoza Bwana, kuendelea kufanya kama ninavyoongozwa kufanya. Nisaidie Mungu, kwa kuwa kwa unyofu ninatafuta kujua mapenzi yako, kusudi niweze kuyafanya kuwaletea, kama ulivyonionyesha miaka mingi iliyopita nilipoliacha kanisa hili, watu wa ulimwengu, mkate wa uzima. Wakati nilipouona ule mlima mkubwa wa mkate na watakatifu waliovikwa mavazi meupe wakitoka kote ulimwenguni kula mkate huu wa uzima. Ee Mungu, nijalie kamwe nisikose kuwalisha watu mkate wa uzima. Wabariki hao watu wenye njaa humu ndani walioinua mikono yao sasa hivi. Wanatafuta uzima zaidi. Naomba kwamba utawajaza na Roho Mtakatifu Bwana kila mmoja wao. Mungu tujalie, wape baraka, wasaidie ndugu zetu kila mahali. Wabariki ndugu zetu wa hudumu wanaojiandaa kuja huku tena. Sasa katika dakika chache wengine watakuwa wakizungumza. Naomba ya kwamba watatupatia mkate wa uzima usiku wa leo Baba, wakati tukisikiliza kwa makini na kwa uchaji kuisikia ile sauti. Tujalie, tubariki na ujalie mwaka huu mpya upambazuke kwa matumaini mapya, ukileta mawazo mapya, funuo mpya, nguvu mpya, lo, kila kitu. Jalia zifanywe upya kwetu tena Bwana, baraka na ahadi zako. Tunajikabidhi kwa maombi yetu mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Asanteni ndugu zangu na dada.
Sure, we can all rejoice. We wasn't in any hurry at all, and but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight, bringing us this message. And it's the message that encourages us, because we know that God is in it. Amen. And that what He has said, He is well able to perform it, even unto His coming again.
Yes.
And He will do it. Not only that, I've oftentimes said that. We say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And, of course, you can usually get a consent to it. But the thing of it is, do you believe He'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people say, well, I don't know. The lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe He heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as He directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Heineman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and I'm going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if he will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here too. Yes, Brother Beeler is here. And